Posloucháte Signál Rádio Příjemnou středu a v tuto chvíli přeje Luboš Dvořák. Mými dnešními hosty Jiřinou Hančarovou a Karlem Horčičkou si budeme povídat o aktuálních tématech v městě Mladé Boleslavi. A nejenom tam, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Hančarová, vy máte za sebou další zasedání Fórum žen. My jsme o tom mluvili, o takové novince, kterou jste se snažila rozjet. To se vám podařilo a teď už máte za sebou druhé Fórum žen. Mezi účastnicemi byla i ministryně školství Kateřina Valachová, která ten den byla také od 11 hodin naším hostem ve vysílání Signál rádia. Jak vůbec byl koncipován ten její program a jestli už jsou z toho nějaké výstupy z těch jednání, které už jste mezi sebou měli?
Tak ten program byl koncipován jako celodenní. Na začátku stála moje myšlenka z komise Rady města pro výchovu a vzdělávání, že bychom chtěli uspořádat v Mladé Boleslavi debatu paní ministrně s učiteli a učitelkami z Mladé Boleslavy. Takže tam stála ta prvotní myšlenka. A když už jsme si řekli, že debatu, tak by bylo dobré, když už tady paní ministrně bude, udělat i další program, aby tady strávila plnohodnotně celý den. Ráno tedy začala návštěvou střední školy na Karmeli, kde vlastně debatovala se studenty. Ona ty debaty má hodně ráda, protože je to pro ní zpětná reakce na svoji práci a dozvídá se i spoustu věcí, jak fungují nařízení ministerstva a podobně, jak se děti těší, netěší v uvozovkách na maturitu z matematiky a podobně. Další zastávkou byla druhá základní škola, kde vlastně taky navštívila výuku a navštívila zde výuku z takových, kde se učí pomocí takových speciálních interaktivních tabulí, což byl jeden z darů Škody Auto právě do této druhé základní školy. Pak byla tady u vás a následoval blok ve Škoda Auto, kde se vedly debaty vlastně nad rozvojem především terciálního školství, ale i základního školství, protože Škodovka už řadu let volá po tom, aby se posílilo technické vzdělávání už na základních školách, protože vlastně ty technické obory jsou hudbou budoucnosti, který vlastně ty podniky, a nemyslím si, že nejenom automobilové, prostě potřebují a že potřeba se tímto směrem orientovat. Tam určitě vlastně nějaké výstupy do toho, co Škoda Auto chce dělat, aby podpořila sama ty školy v tomto jsou. Myslím, že jsem o tom už tady mluvila v některých minulých rozhovorech, že Škodovka chce posílit prvky do technických vybavení technických předmětů na základních školách a je teďka na jaře na řadě zpracována velká koncepce ve spolupráci s městem, co vlastně tady ty školy potřebují, aby se mohly v tomto rozvíjet a mohly nabídnout špičkové zázemí pro obory, jako je matematika, zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika a podobně. No a poté následovala vlastně ta debata s učiteli. Bylo to nejzásadnější. A pozvala jsem jménem předsedkyně právě komise všechny pedagogy, který tady v Mladé Boleslavi máme, ať už to jsou z mateřských škol, základních škol, středních škol. Jsem ráda, přišla jich stovka. A myslím si, že debata byla hodně, hodně akční. Dotazů bylo spoustu, dokonce se nám protáhla. A co paní ministrině nezvládla pomoci odpovědět hned, tak byly zapracovány dotazy a myslím si, že už mám zprávy, že se komunikuje zpětně na dotazující se učitel, ředitelé s řešením, které požadovali. Tak a vlastně poté následovalo naše druhé fórum žen.
Já bych se ještě zastavil u té diskuze s těmi učiteli, co nejvíce asi zajímalo samotné kantory či ředitele škol.
Tak jedna z oblastí byla inkluze, která vlastně byla skloňována loni před rokem, když se chystal ten zákon, který začal platit od září. A byl tam reálný případ jedné základní školy Mladé Boleslavi, kde od září nastoupily do prvních tříd tři děti se středně těžkým mentálním postižením. A vlastně paní ředitelka debatovala tu problematiku, že moc těžké ty děti opravdu začlenit i s asistentem a že je někdy potřeba spíš uvážit, zda takové dítě opravdu chtějí ty rodiče dávat za každou cenu do základních škol. Tak toto téma se tam hodně rozebíralo. Potom to bylo téma příplatku za třídnictví, kdy jsou vlastně nesrovnalosti na základních školách a středních školách. Dále se tam debatovaly a to bylo potom i jedno z velkých témat právě na samotném fóru, tak problematika dětí cizinců a jejich integrace do boleslavských základních škol a hlavně těch dětí, kteří vlastně neprojdou mateřskou školkou a de facto přijdou do první třídy a neumí česky.
Takže to byla ta část věnovaná té největší diskuzní, tomu největšímu diskuznímu fóru, což byly samotní pedagogové, ale na fórum ŽEM tam asi probíhala i jiná témata. Nebo se to také stáčelo přímo ke školství na paní ministryni?
Tak vzhledem k tomu, že tam byla paní ministryně a na toto fórum jsem pozvala i ředitelky místních škol, byly tam i zástupkyně vysoké školy, byly pozvané zástupkyně ze speciální školy, takže jsme to celé de facto koncipovali na školství, protože školství se ukázalo jako jedna z oblastí na minulém fóru, kterou je dobré se dál zabývat. A jak už jsem nastínila ve své předchozí odpovědi, velkým tématem se ukazuje být právě děti cizinců. A my jsme se zamýšleli nad tím, jak pomoci tomu, aby vlastně, když už teda takové děti přijdou a jedná se o desítky dětí na základních školách, není to číslo zanedbatelné úplně, jak jim pomoci se rozmluvit a lépe integrovat do kolektivu, protože to je samozřejmě problém, když neumí česky, jak se mají učit ostatní věci. Padly tam některé návrhy, které se týkají, že třeba je sdružovat víc ve volnočasových aktivitách. Jeden třeba z návrhů byl paní Sbíralové, která tady má všestranný sportovní klub pro děti, že by jim vyšla vstříc a vytvořila jim speciální jakoby oddíly, kde by se oni mohli míchat s českými dětmi a přirozeně tak při sportu jakoby chytat tu češtinu nebo nějaká podpora v družinách a podobně. Paní ministryně se zmínila, že by bylo možno použít nějaké zdroje financování právě přímo z ministerstva, takže tímto se rozhodně dál budeme zabývat. Prvním krokem bude samozřejmě ve spolupráci s městem zjistit, jaký je opravdu skutečný stav těchto dětí a samozřejmě vydiskutovat s řediteli, protože ty budou mít třeba svoje nápady, jak toto nejlépe prostě podchytit a pomoci řešit.
Co se týká mateřských škol, k tomu se dostaneme později, to je samostatné téma, o kterém jsme hovořili posledně, kdy je teda touha lidí a matek především nechat déle fungovat nebo otevřené mateřské školy. Jsme před dalším zasedáním zastupitelstva, proto se ptám pana Horčičky, jestli tam jsou nějaká témata, která jsou, dá se říci, určitými střecími plochami. Ale zeptám se jinak, do Mladé Boleslavy přijel cirkus na své místo. Už jen o tomto pozemku se hovořilo, že by se mohl směnit za ten pozemek, který je právě vedle areálu na Karmeli, kdy tedy se dostal do ruky developera a ten právě tento požadavek vznesl, že klidně tam nechá park, ale chtěl by za to tento pozemek. Jak to vypadá tato situace?
Tak nemám úplně nejčistější informace, nicméně my jako klub sociální demokracie jsme se výrazně postavili proti, my s tou výměnou nesouhlasíme, my se domníváme, že by ta plocha vlastně před tím kinem Fórum těch paneláků 1, 2, 3, jak ano. Se jim říká tady lidově, tak by měla být rozvojovou plochou v majetku města a město by to mělo využít pro nějaký záměr, který bude mít v rámci toho svého rozvoje v příštích desítkách let. Takže rozhodně nesouhlasíme s tím, aby se město tohoto pozemku zbavilo. Spíš bychom chtěli, aby se našlo pro to nějaké smysluplné využití, které bude sloužit občanům sídliště další desítky let.
Ovšem tam hrozí zase u té druhé základní školy a u vzdělávací centrum na Karmeli, že ten developer de facto může ten park, který tam je, který tam byl za určitých smluvních podmínek, zastavit bytovým domem nebo jinou komerční zástavbou.
Víte, tohle je trošku problém, tam se stala v minulosti chyba. Ono, těch případů už bylo víc, tam vlastně asi posluchači vědí, že Boleslav byla na konci druhé světové války poměrně hodně vybombardována. A tam vlastně dneska ty developeři využívají toho, že ty pozemky třeba, kde už dneska je ta zeleň, kde už dávno nic nestojí, od toho roku 45, tak pořád jsou vedeny jako stavební pozemky.
A nebo jako proluka.
A nebo jako proluka a nějakým způsobem s tím vědí pracovat. Je to složitý, v tomhletom případě si myslím, že město zaspalo tu svoji šanci ten pozemek získat. Teď je v takové trošku pozici, kdy ten developer se snaží nějakým způsobem tlačit na město, musí se jednat nějaká cena, ten pozemek by se měl vykoupit. Samozřejmě územní plánování je další věc. Jo. Samozřejmě to, že někde je něco označeno jako proluka nebo jako stavební parcela, neznamená, že v rámci změny územního plánu to nemůže být označeno jako veřejné prostranství, i když samozřejmě tahle věc by asi vedla k nějakému soudnímu sporu, kdyby se to udělalo, ale prostě myslím si, že to město má i dost takových těch obranných prostředků, jak zabránit tomu, aby se ta plocha nezměnila v plochu, která bude zastavěna něčím.
Ale zatím toto není tématem dne.
Zatím nemám informace, že by se to mělo stát, že by se to mělo nějak brzo stát tématem jednání zastupitelstva. Nicméně třeba nás vedení města překvapí a s nějakým plánem přijde.
Dnes na Signál Rádiu s mými dnešními hosty Jiřinou Hančarovou a Karlem Horčičkou na aktuální témata. My se vrátíme k těm plánovaným investicím nebo těm dlouhodobým investicím, o kterých se už mnoho let v případě třeba hlavního vlakového nádraží, tak o tom se mluví více než půl století. Jedná se tedy o revitalizaci nebo opravu nebo něco nového. Stále se to odkládá a i v těch novodobých dějinách i po roce 89 těch tendencí bylo několik, ale doposud se nic nepodařilo prosadit a dráhy vypadají tak, jak vypadají. Jaká je teď současná situace? Svítá nějaká naděje nebo je to opět beznadějné?
Tak chtěl bych věřit, že světýlko na konci toho železničního tunelu se konečně objevuje. A že
pojízeří skoro žádný nemáme, ale nevadí.
A že se nějakým způsobem ta vlastně úděsná situace změní. Já jsem nedávno o tom psal článek do Boleslavonu, kde jsem to nazval vředem Mladé Boleslavy, protože opravdu se mi stalo, že mi několik lidí psalo, co s tím vředem uděláte. Ono to opravdu není hezký vstup do Boleslavy. A když si uvědomíme, kam se chceme jako město posunout, chceme být město, kde, jak se říká, smart city, věci, kde ten průmysl 4.0 vlastně bude začínat v České republice, spoustu inovací, podporujeme všechny ty věci a máme nádraží pro návštěvníka a přitom si říká, že vlaky to je budoucnost dopravy, máme nádraží, že když sem někdo přijede, tak se musí hrůzou otřásat, když vystupuje z vlaku, tak je to prostě nehezká vizitka. Samozřejmě je to majetek, není to majetek města, ale je to tady z Českých dráh. Má to samozřejmě spojitost s těma přechodama těch budov mezi Českýma dráhama a ŽDC, ale to jsou takové trošku složitý věci, kterým bych nechtěl posluchače unavovat. Nicméně si myslím, že my máme v ruce velice silný argument a to je ten objem toho zboží, který projde po kolejích z Mladé Boleslavy. My jsme pro České dráhy neuvěřitelně zajímavý zákazník. A pak samozřejmě ten potenciál, který to ještě přináší.
No jo, ale tady je ten problém, který se dal dohromady, že jedna věc jsou koleje a druhá věc jsou budovy. Samozřejmě ty tunokilometry, které tady jsou, tak jsou úžasné, jsou zlatým dolem pro České dráhy, ale ta doprava, osobní doprava, víme sami, že čím víc na sever od Prahy, tím hůř.
Je to věc, kterou takhle asi tady nevyřešíme u mikrofonu, nicméně já jsem nikdy nesouhlasil s tím, že se rozdělila ta železniční cesta, čili ty koleje, že se oddělili od toho dopravce. Já si myslím, a my jsme to jinak podporovali, my jsme i přijímali usnesení, že považujeme České dráhy za národní dopravce a tomhle asi stojím za tím, že do některých oblastí by to soukromé podnikání nemělo být tak jednoduše připouštěno. Protože ono to vede k tomu, že dneska se samozřejmě ty soukromí dopravci snaží vyzobávat ty lukrativní tratě. Ale dopak bude jezdit po těch méně lukrativních. To nikdo nechce řešit a nikdo nechce vidět. Ono je samozřejmě příjemné dneska ty vlaky mezi Prahou a Ostravou, je tam velká konkurence, ale my máme hustou železniční síť a tu železniční síť musí někdo obstarat a prostě nelze mít železniční síť jenom tam, kde to vynáší a kde je to více ziskový. Musíme taky zajišťovat tu dopravní obslužnost do těch nejmenších obcí a vesnic a proto si myslím, že teď už asi s tím těžko něco uděláme, ale měli jsme zůstat do systému jedno národní dopravce, což jsou České dráhy, kterým by samozřejmě patřili ten spodek. Já jsem s tím měl vždycky problém s tím rozdělením.
Ale zase, aby jsme nebyli úplně tak negativní, tak jedna investice v dopravě tady na dráze vznikla na té trati, která vede mezi Rýmburkem a Rumburkem. Možná to není vidět, ale je to ta výhybna mezi Bezděčínem a Nepřevázkou pro urychlení dopravy, takže tam jeden ten technický podpůrný moment vznikl. Je tady třeba lobovat, aby ta osobní doprava, které je potřeba nějakým způsobem pomoct, aby se to někam posunulo. Uvidíme, co přinese čas. Pojďme k dalším investicím. Několik let se hovoří o dostavbě nebo dokončení projektu zkapacitnění třídy Václava Klementa. Vy jste přišel s informacemi, že de facto tento projekt opět padá.
Já jsem, přiznám, že jsem z toho rozčarován, já to vím od konce minulého týdne, kdy se vedení kraje vyjádřilo k tomu, že nevidí důvod, aby nějak se angažovalo na této komunikaci, že to není jejich starost, a já se musím přiznat, že mě to opravdu překvapilo. Zvlášť, když si uvědomíme, že v té 11. člené radě máme dva Boleslaváky, jo, tak já si říkám, co tam vlastně, proč za to víc nebojují. Já, když jsem byl na kraji jako náměstek, tak já jsem se snažil vystupovat v budovkách, jsem tomu říkal, pozitivní lobista. Snažil jsem se pro tu Boleslav samozřejmě z toho balíku, který je omezený početně mechanizma, dostat co nejvíc, a my jsme třeba pro to rozšíření třídy Václav Klemta udělali hrozně moc. Když si vzpomenu na svého předchůdce Robina Povšíka, co všechno udělal pro tu tangentu. I přes ty potíže, ona by si možná ta tangenta zasloužila obdobnou desku, jako je na O2 aréně, kde je napsáno navzdory všem, ta O2 aréna stojí, tak možná by stálo za to tam dát desku navzdory spoustě lidí z Mladé Boleslavy, kteří měli nějakou moc a kteří dělali všechno pro to, aby tangenta nestála, tak přesto nakonec stojí. Takže to jsem trošku doufal, že se změní a že i vlastně to nové vedení kraje bude navazovat na tu práci a tu třídu Václava Klementa bude zkapacitňovat. Já samozřejmě vím, že je problém s tou křižovatkou v Kosmonosích, tím kruháčem. To je prostě problém, který se potáhne možná ještě dlouhý roky. Tam to není jednoduchý, tam se povolila zástavba. Čili tam už samozřejmě něco stojí. Pak, co já vím, jsou tam poměrně velký problémy s výkupem pozemku nebo s těma majetkovýma věcma. To je v tom dnešním našem právním stavu prostě věc na dlouhý roky. Ale aby se kvůli tomu úplně všechno zahodilo, tak mi to připadá jako obrovská chyba. Tak se to prostě by se to stavilo na etapy, tak by se v první řadě řešilo to bezproblémová věc, čili to zkapacitnění, já nevím, před tím kruháčem. A pak v té druhé fázi, třeba za několik let, by se dořešil ten kruháč, ale dneska kvůli tomu ustoupit je obrovská chyba. Protože ostatně řešení situace dopravy Mladé Boleslavy je několik na sebe navozujících kroků. A ten první krok byla samozřejmě tangenta, která ulevila, ale nevyřešila samozřejmě, protože ten špunt na ty silnici na Jičín stále je. Z kapacitní třídy Václava Klementa by měl ulevit těm zácpám těch lidí, co jedou do fabriky tam a naspátek. A pak samozřejmě třetí fáze je ta přeložka té silnice až někam těm Martinovicím, která by vlastně tu silnici od České Lípy vyhla od Mladé Boleslavy. Plus to samozřejmě městské investice, typu dneska se mluví o tom, že se u Měšťáku bude předělávat most, možná sebe řeší trošku jinak to zahloubení tratě a tak dál. Dole ty koleje, co jsou na Ptácké ulici, tam to vypadá, že by se to zahloubit a že by se tam jezdit plynule. To je souběh spousty věcí, které vlastně, když se dodělají, a já nevím, třeba do nějakých 10 let by to mohlo být třeba hotový, tak to vyřeší opravdu tu situaci té Boleslavy velice výrazně. A my teďka ten druhý krok, který je potřeba udělat, tak kraj prostě smete ze stolu a bohužel, říkám bohužel, ti naši dva kolegové, kteří tam dneska sedí v radě, tak se mi zdá, že proto nedělají vůbec nic, aby to rozhodnutí toho kraje změnili. A je to obrovská chyba. A argument hejtmanky, že je to, že když to řeknu zjednodušeně, já to nevím přesně úplně slovo, tak jsem tím bych chytal za slovo, že problém zaměstnanců Škodovky, že se nemůžou dostat do fabriky, tam nebo naspátek, že to není problém kraje, tak to ať se zase nikdo na mě nezlobí. My, Mladé Boleslavy, máme největší průmyslový podnik v zemi. Největšího exportéra v zemi. Fabriku, na který tady závisí 150 000 pracovních míst v té zemi. Tak si myslím, že to je záležitost Středočeského kraje, postarat se o to, aby ti zaměstnanci se tam dostali a aby nestali v zácpách a aby ta doprava plynula.
Tak určité procento vysoké na HDP určitě Škoda Auto má.
No, na daních to určitě každopádně si už Škodovka tu investici dávno
uvedla. Samozřejmě, takže ten argument samozřejmě je v tuto chvíli trošku jiný. Vraťme se ovšem k těm zaměstnancům, vraťme se k těm, kteří pracují, k ženám a k těm mateřským školám. My jsme se tady, paní Jančarová, bavili o tom, že byste chtěli, aby se změnila provoz v mateřských školách, zejména se prodloužil už dříve ráno a později odpoledne. Ovšem stojíte na tom, z čeho se to zaplatí, jak se to zaplatí, protože tím se bude měnit model pracovní doby té mateřské školy. Zřizovateli jsou města. Já jsem se na to ptal i paní ministryně Valachové, tohle to je de facto záležitost lokální politiky, tedy komunální. Takže jak z tohoto problému, aby jsme nemuseli se stresovat s tím, že nám tam děti zavřou a nechají nám
ne,
tam přes noc.
Ne. Já si myslím, že se nikdo nemusí stresovat. Ani paní učitelka, kterých se to dotkne, ani mužský kolegové, kteří se na mě sesypali, že přece děti mají být doma s těma maminkama a nemají být dlouho ve školce. Tak ano, i takovýhle reakce jsem dostala nazpátek. Já bych ráda v téhle řadě upozornila. Ten průzkum ukázal, že ráno posouvat hranici nikdy ve školce nechtějí. A odpoledne si žádají rodiče posunout alespoň o půl hodiny tam, kde ta školka zavírá ve 4. Jo, je potřeba říct, že tady nikde nemluvíme o tom, že budeme prodlužovat prodvírací dobu do 6, nedej bože do 7 nebo do 8. To opravdu ne. A týká se ten průzkum ukázal, že opravdu největší poptávka je tam, kde ty školky zavírají ve 4, jsou tady asi 4 boleslavské školky, z toho dvě jsou opravdu dvě z největších sídlištních. A vemte si, tam je to prostě logické. Ta doba otvírací je stejná možná od té doby, kdy se ta školka otevřela. Minimálně od revoluce stejná je. Ale model dnešní pracovní doby je úplně jiný než před 30 lety, než před 40 lety. Dneska spoustu, samozřejmě nemůžu paušalizovat, netýká se to všech, chodí do práce na 8, takže odvádí dítě na 8 do školky, končí třeba ve 4 a někdy i ty úředníci potřebují skončit třeba v 4:30, 5 a pak jdou do té školky pro to dítě. Takže to dítě tam nebude od 6 do 5, to tam bude třeba od 8 do 4:30, takovou běžnou pracovní dobu. Takže tam bychom to chtěli změnit. Pár dní zpátky jsem mluvila s panem náměstkem Markem, který prostě chce respektovat výsledky toho průzkumu a vůli rodičů. Vzhledem k jeho, je to jeho gestce, takže to už je teďka jakoby jeho práce. A vzhledem k jeho zaneprázdněnosti zatím ještě se chystá tuto problematiku s dotčenými školkami řešit hnedka po jarních prázdninách, což je vlastně za týden a kousek. Takže poté, co se domluví s paní ředitelkama, jak nastaví ten provoz, co to bude znamenat z kasy města, něco to znamenat bude, ale nebudou to...
No samozřejmě
to...
posílení personálu.
A posílení personálu samozřejmě.
Ten interval se bude protahovat.
Ano, ale nebude se nikdy protahovat o třeba 2 hodiny, vůbec ne, o 30 minut. Možná já bych byla i o hodinu, ale myslím si, že se začne asi jenom o tu 30 minut. Ale i tak je to výsledek jako skvělý, takže samozřejmě musí nastavit personál, musí nastavit finance a to je vlastně záležitost města. Ale jeho příslib tady je, ví, že to je v zájmu dnešních rodičů, nejenom maminek, ale rodičů. A řešit se to bude. Já bych ještě chtěla k tomuhle, protože opravdu se na mě sesypala část jako mužské populace, že ty děti mají chodit s tou maminkou domů pomalu už ve 3 hodiny. A já bych chtěla říct, že město Mladá Boleslav má své specifikum, že spousta lidí není tady původních. Přišli jsem za prací a nemají tady prarodiče. Když to jiná města nebo vesnice, tam bývá typické, že tam žije více těch generací a příbuzných a vždycky někdo z té školky třeba toho dítě vyzvednout může. Tady tomu tak není. Takže je potřeba myslet i na toto. Ale opravdu znova opakuju, nikde nehrozí, že budou děti odkládány do školky do 6, do 7, do večera.
Pojďme se vrátit k tématům, které jsou tady kolem nás. My jsme tady hovořili o třídě Václava Klementa, mluvili jsme také o vlakovém nádraží. Já vím, že to nejsou přímo boleslavská témata, ale třeba otázka Pískoven. To, co se děje u Dolního Bousu a u Roubců, tak to je téma, které se diskutuje přes 1/4 století. Opět se teď otvírá možnost, že se ta těžba u Obrubců a Dolního Bousova otevře?
Je to velice reálné, protože vlastně krajská rada přijala kladné rozhodnutí, podpořila ten projekt, nedala mu stopku. Ono takhle. Vedení kraje nemůže žádný podnikatelský záměr, který se to týká životního prostředí, zcela úplně zastavit a zrušit. Ale může zadat další posudky, může požádat o to, aby se to řešilo v rámci toho takzvané velké EI a tak dál a dát tomu nějaký prostor a ve své podstatě nechat to znovu posoudit a pak rozhodnout ty kompetentní orgány, což třeba v krajním případě je ministerstvo životního prostředí nebo dokonce soud. Ale tím, že se tomu dá zelená, tak vlastně celý ten možnost těch opravných prostředků, kdy se jde vůči tomu rozhodnutí odvolat a nějakým způsobem se pokusit revidovat, tak se vlastně ta možnost se zahazuje do koše a dává se tomu zelená. A mě hrozně mrzí. Zase říkám, máme tam dva Boleslaváky, jako proč jim to taky teží, určitě vyrazí někdy i za hranice katastrálního území města, že jim to nevadí, že v klidu ta věc prošla hlasama všech členů rady, co tam byli, neozval se hlas proti. Když přece dneska my, co tady žijeme na tady tom regionu, tak moc dobře víme, že jsou tady obrovské obavy o spodní vody, že ten písečák, ta oblast, co tam je, tak pokud se rozšíří na tu druhou stranu silnice, tak to ohrožuje opravdu zájmy obyvatel Dolního Bousova a toho širokého okolí. Už i mimochodem to, že to bude poměrně negativní vliv na tu krajinu, která bude vypadat jakoby hrozně.
No tam už je ten vliv na tu krajinu vidět, že?
Vidět na začátku skoro je. Obzvlášť ještě v době, kdy v celku s těmi stavebními písky, tady u nás není zase tak velký problém. Celá ta křídová tabule, co je u nás vlastně velká část Čech je na ní položena, je vlastně stvořena písky a tak dál, čili není důvod, aby se na pokraji Českého ráje zase otvírala další nějaká těžní jáma. My jsme třeba poměrně dost výrazně vystupovali a tvrdě jsme se stavili proti záměru dělat pískovnu hned vedle rodiny domku v Bakově na Jizeru. Tam si myslím, nevím, uvidíme, jak se k tomu budou stavět zase naši Boleslaváci na kraji. My jsme byli proti, my jsme tomu hodně proto udělali a uměli jsme spojit síly. My jsme v tomhle velice, velice hodně spolupracovali s tehdejší starostkou Bakova, Janou Štěpánovou, která byla zvolena za ODS. My jsme v tomhle směru se nekoukali na to stranický, kdo je ODS, kdo je TOP, kdo je komunista. My jsme prostě věděli, že ta věc je důležitá pro Boleslavsko, pro lidi, co tady žijou, a dokázali jsme se domluvit. A společně jsme uměli nějaké věci prosadit. A tohle to, já bych byl rád, kdyby tohle pokračovalo dál. To, že někdo je v koalici, někdo v opozici, neznamená, že se jedná o mladou Boleslav, že musíme hrát proti sobě. A proto mě mrzí, že ty projekty, které jsou evidentně pro prospěch obyvatel města, jako je rozšíření třídy Václava Klementa, že se změnou kraje, prostě házejí do koše, hodí se do koše, to, že jsem s tím měl nějakou práci já, tak to vynechám, ale hodí se do koše stovky hodin práce úředníků na tom úřadě, kteří s tím věnovali, spousty hodin lidí, kteří s ním zabývali, a je to prostě škoda. A měli bychom jak je ostatně taková ta, jak se zpívá černý, bílý, spojme síly, tak pojďme možná si říkat fialový, rudý, oranžový, spojme síly.
Já bych s tím trošku jako opatrně, víte, jak to teď vypadá před volbama, takže to jsme se dostali k tématům pohled na komunální politiku a krajskou politiku samozřejmě i toho státu. Ještě jedno téma, nedávno jsem hovořil se zastupitelem Karlem Skálou na téma rekonstrukce či obnova, nebo vůbec, jestli to nezbourat, což je ta nafukovací hala, která je v rohu celého toho moderního areálu, můžeme říct moderního areálu, ať už lehkoatletického nebo fotbalového stadionu. Na jedné straně máme výkladní skříně a o pár metrů, pár desítek metrů máme něco, co zapomněl čas. Jak to tady vypadá s tou nafukovací halou? Vůbec to je ta lokalita na křižovatce tady u nás, rádia Jana Palacha a Havlíčkova. Co bude s tou halou a s tím celým tím objektem? Nebylo by lepší to strhnout a postavit nové?
Tak já si osobně myslím, že bylo. Ujel by už na času. Je to tak zhruba 14 dní zpátky, co jeden z rodičů, který tam, jehož dítě tam chodí trénovat, už to prostě nevydržel a oslovil zastupitele a zástupce města, zda by bylo možné tu halu začít řešit, protože ta je opravdu, ale v opravdu dezolátním stavu.
Já nemyslím, třeba tam nebyl podělat hygienik, jako to. Myslím, že to je na hraně.
Já si myslím, že asi, kdyby to viděl, netuším, jak tohle může procházet, protože opravdu to zázemí, ty sprchy, ty záchody, no prostě dokoliv tam přijde, tak je to opravdu v tristním stavu a to tam vlastně jsou trénovaní děti, atletika, mládež, od nejmenších až po ty starší. No, tak výsledek schůzky, na které mimo jiné byly zástupci města, byl tam pan náměstek Kopal, ale byly tam i z jakoby zástupci města ve smyslu stavebního, že prostě experti, co tomu říkají. A výsledkem této debaty, dá se říct, všech stran, co tady zasedají Mladé Boleslav, protože tam byli všichni, téměř všichni zástupci, bylo rozhodnutí, že bude potřeba zkusit minimálně tento rok zafinancovat projektovou dokumentaci na výstavbu buď teda nové nebo rekonstrukce, to musí říct zase člověk povolaný, který tomu rozumí, a na příští rok dát do rozpočtu peníze nutné právě pro investici, buď rekonstrukce, nebo prostě zbourání a postavení nové. Tím, že tam vlastně byl zástupce města pan Kopal, tak věřím, že to jeho slovo má váhu, A že ten slib, který tam dal vlastně i rodičům, kteří tam byli přítomní, tak že bude splněn, protože už opravdu řadu let máte pravdu, vedle svou výkladní skříně, investice do fotbalového stadionu a tady prostě pár milionů, a aby jsme měli důstojné místo, kde budou atleti sportovat. Oni nemají alternativu, to je potřeba si říct. Nemají kam jít. V létě samozřejmě ven, ale ve zimě.
Tam je stolní tenis a tam jsou další sporty, to není jenom atletika. Samozřejmě to je věc, dá se říct, jakoby další záložní haly, která tam
a
je.
A přesně tak. Vlastně tady nic jiného není. Jsou tady akorát tělocvičny na základních školách a ty jsou plně obsazené i v odpoledních hodinách, takže není kam jít.
A je to součást areálu, který byl staven v 70. letech, takže vlastně je to i logicky uzavřeno. Já vám děkuji za dnešní návštěvu. Čas, který jsme měli, už prakticky vypršel, takže my se sejdeme opět nad dalšími tématy, možná, že už jarními, protože Zinva nás pomalu listy opouští, takže uvidíme, jaké to bude. Karel Horčička, krajský zastupitel a taky zastupitel města Mladé Boleslavy, a Jiřina Hančarová, rovněž zastupitelka a předsedkyně Komise výchovy a vzdělávání. Od mikrofonu hezký den vám přeji, Luboš Dvořák. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.